У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соус, вітаю вас у Мінску, 18 гадзіна. Сёння ў праграме. 25 гадоў беларускаму гуманітарнаму ліцэю імя Якуба Коласа. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што Беларусь намагаецца нармалізаваць адносіны з еўразвязам з США і папрасіў Расіі не турбавацца з гэтай прычыны. У палаце прадстаўнікоў ухвалілі кандыдатуру прэм'ера Андрэя Кабякова адзінагалосна, без пытанняў і без заўвагаў. У беларускіх гарадах ізноў з'явіліся так званыя валютчыкі. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечар. Дэпутаты Еўрапейскага парламента на сённяшнім пасяджэнні ўхвалілі рэзалюцыю ў справе Украіны, у якой гаворыцца аб рэзкім асуджэнні імі агрэсіўнай і экспансіянісцкай палітыкі Расіі ў дачыненні да суседняй дзяржавы. Еўрапейскія парламентары заклікалі раду аб развязу на пасяджэнні ў сакавіку не мяняць прынятых рашэнняў па санкцыях у дачыненні да Масквы. Санкцыі неабходна захаваць да таго часу, пакуль Расія не адмовіцца ад агрэсіўных дзеянняў, не пачне прытрымлівацца ўмоў спынення агню ў Донбасе, не выведзе свае войскі і не спыніць падтрымліваць сепаратыстаў, якія ваююць на ўсходзе Украіны, гаворыцца ў прэсавым рэлізе, які размешчаны на сайце Еўрапейскага парламента. У прынятай рэзалюцыі адзначаецца таксама неабходнасць супрацьстаяць інфармацыйнай вайне, якую вядзе Расія, дапамагчы Украіне ў ажыццяўленні рэформы, ва ўмацаванні яе абараназдольнасці, падтрымліваць намаганні медычных службаў, гуманітарных работнікаў. Таксама сёння Еўрапарламент ухваліў рэзалюцыю аб неабгрунтаваных абвінавачаннях, на падставах якіх былі асуджаныя расійскі апазіцыянер Алексей Навальны і ягоны брат Алег. У рэзалюцыі падкрэсліваецца, што крымінальны пераслед актывіста, які змагаецца з карупцыяй, выглядае як палітычна матываваны, і што судовыя працэсы павінны быць вольны ад падобнага ўмяшання. Еўрапейскія парламентары заклікалі кіраўніка дыпламатыі развязу ў тэрміновым парадку прадставіць цэласную стратэгію ў дачыненні да Расіі, накіравану на падтрыманне тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэту еўрапейскіх дзяржаў, а таксама на падтрымку дэмакратычных прынцыпаў і вяршэнства права ў Расіі. Салдат тэрміновай службы расійскай ваеннай базы Валерый Пермяков, які абвінавачваецца ў забойстве 6 членаў адной сям'і ў армянскім горадзе Гумры, арыштаваны. Яму прад'яўлены абвінавачванні па артыкулах забойства і дэзерцірства. Рашэнне пра арышт прыняў суд 5-га расійскага гарнізона. Напярэдадні генеральны пракурор Арменіі Геворг Кастанян паведаміў, што расійскі вайсковец будзе прыцягнуты да крымінальнай адказнасці на тэрыторыі Арменіі. Пермякову пагражае турма тэрмінаў ад 20 гадоў да пажыццёвага зняволення. Назіральнікі адмысловай місіі АБСЕ на паўднёвым усходзе Украіны пацвердзілі, што аўтобус з мірнымі жыхарамі ў раёне Валнаваха быў абстраляны з установкі «Град». Гэта абвяргае версію пра расійскіх сепаратыстаў пра тое, што па машыне стралялі з аўтаматычнай зброі. Днём у аўторак у выніку трапленне снараду ў аўтобус каля кантрольнага украінскімі ваеннымі блокпаста «Бугас» у Донецкай вобласці пад Валнаваха загінулі 12 чалавек і яшчэ 13 былі параненыя. У паведамленні, распаўсюджаным АБСЕ, гаворыцца, што прадстаўнікі місіі прыбылі на месца трагедыі ўвечары ў аўторак. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.